9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, dragi slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavljamo najnoviju knjigu Miloja Stevanovića Budi Bog s nama. Miloje Stevanović je čovek na koga bi svako u Srbiji i planetarno trebalo da se ugleda. Njegov život i delo su svetionik i putokaz za izlaz iz distopijske sadašnjosti sveta koji je zadesila integralna nesreća. U svojoj najnovijoj knjizi Stevanović to epohalno stanje sveta koje je zahvatila integralna nesreća imenuje u naslovu Budi Bog s nama, označavajući da je svet skliznuo u stanje koje je vrlo čudno, naopako, radi sve nešto, Budi Bog s nama. Osnov za uspostavljanje Budi Bog s nama poredak počiva, kako uvidi Miloja Stevanovića pokazuju, na kvarenju jezika koji je temelj i osnov bića. Podsjetit ću vas da je Miloje Stevanović zbog svog govora, koji je kao sekretar opštinskog komiteta SKU Lučani održao na konferenciji Saveza socijalističke omladine Srbije u Sava centru 1983. godine, partijski kažnjen pod optužbom da je počinio neprijateljsko delo uznemiravanja javnosti. Tada je izneo da socijalistička Jugoslavija, ako nastavi putem kojim ide, neće dugo izdržati svoje postojanje niti opravdati poredak koji se navodno tu uspostavljao. Izopšten je iz Srpske pravoslavne crkve po izreci presude Velikog crkvenog suda SPC iz aprila 2011. Navodi se da je razlog izopštenja taj što je Miloje Stevanović na svoje imanje u Loznici kod Čačka primio igumane i monahe manastira Crna Reka koje su tada napustili eparhiju Raško-Prizrensku i solidarnosti sa svojim episkopom Artemijem. I potom odbio je da njegovo ime bude upisano na rečniku Dragačeva koji je objavila Srpska akademija nauke i umetnosti, Institut za srpski jezik SANU, u dijalektološkom zborniku pa istu knjigu sa 207 pojmova razlike objavio u izdanju biblioteke opštine Lučani, budući, citiram, da ne šćadijak i ne mogadijak da pomeram stare međe koje postaviše oci moji. Miloje Stevanović je autor 20-ak knjiga, među kojima su i Kazivanja, Čaša obradova, Ne pomiči stare međe, Ko prodaje veru za večeru, Rodoslovlje Stevanovo, Sine moj ne pristaj, Tajna bezakonja, Ne daj dušu rode, Sagrešenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Čuvari vere predačke, Tajna dedine fioke, Izgubljeno jagnje, Vele čovek Cane, Spomeni duži od života i Rečnik Dragačeva, 2020. godine objavljen. Razgovaramo danas o knjizi Budi Bog s nama sa autorom Milojem Stevanovićem i piscem pogovora Milosavom Slavkom Pešićem.
U mom rečniku Dragačeva reč Budi Bog s nama podrazumeva ovako jedan izraz zabrinutosti zbog nekog nerazumnog postupka. Recimo, kaže jedan od mojih junaka tamo, kad smo bili mali pa sluškujemo kako šušti slama, kako šumori drveće, kako žubori potočić, kako uji vetar, kako pjevaju tice, bleje jagnjad, mekeću koze, riču telad, njište, konji i koješta, Ala današnje djeca koda su povantrzala, Bože me prosti. Samo čore one za volje sprave, nit šta čuju, nit šta vide, nit imaju maj kakvog osjećaja ono što treba dima iksan, budi bog s nama. To će reći tamo neka baka, jeli, kad vidi da njeni unučići ne gledaju u oči, nego gledaju, recimo, u telefon ili u televizor. Ili, recimo, od jednog dede sam čuo ovakvu rečenicu. Kaže, odvaj kad su popovi i kaluđeri nosili crne mantije i kamilarke, zato ih i zovu crnorisci. Sad pojedini uveli u modu obojene, ko neke frajle, Bože me prosti, te tegetne, te sive, budi bog s nama. Dakle, budi bog s nama je nešto što asocira na neki nerazuman, zbunjujući, da tako kažem, postupak. E sad, naziv ove knjige Budi bog s nama je u stvari nastao po istoimenoj priči, koja je prva ovaj, u ovoj knjizi, a ta priča je nastala i objavljena na Veliki četvrtak prošle godine pod naslovom Budi bog s nama. Jer šta se dogodilo na Veliki četvrtak, odnosno uoči vaskršnjih praznika prošle godine? Dogodio se policijski čas. Između ostalog, popovi su narodu zabranjivali da ide u manastire, da ide u crkve, da ide na svete liturgije, pa samim tim je učinjen, znači, jedan pokušaj naše zavade sa Hristom. Tako da su vaskršnji praznici, kao što ste imali prilike da vidite, bili jedna komendija, kako bi rekli moji Dragačevci, gde recimo liturgija je jedan sabor druženja sa Gospodom, razgovor duša naših sa Gospodom. A mi smo imali prilike da vidimo naše crkvene velikodostojnike kako vaskršnje praznike dočekuju tako što služe sami, bez naroda liturgije. Uprkos toj zabrani, međutim, manastir u kome sam ja bio na Veliki četvrtak je na mene ostavio veliku impresiju. Ja sam tamo video mnogo ljudi koji su se tog dana pričestili i učestvovali na svetoj liturgiji, a među njima je bio jedan deda koji se pričestio zajedno sa svojim pravnukom koji je tada imao 2 mjeseca. A među njima je bio jedan starina, Dragačevac, od preko 90 ljeta, koji kaže, mnogo dijete tuvim, samo što me vodenica nije mljela. Kaže, mnogo koješta se prelomata preko mojih leđa. Bože, sačuvaj i majko Božja. Ali ovo što vidim i čujem sadenake, da mi je neko pričao da će da se zbude, ne bi mu sverovao. Da sam umro kad pomnije moja suvrs, ove jade ne bi ni znao. E, moj brajko, kad bi naši stari poustajali iz grobova i viđeli na šta su oni što dođoše iza njih saspeli, oma bi se tamo vrnuli da ne glaju očima svojim u bruku i sramotu. I sada u stvari taj starac koji nema ni jedan razred škole je u toj svojoj, da kažem, priči, u svojoj besedi koju sam ja čuo i znači zabeležio, je pokazao takvo obrazovanje pred kojim bi se mogli postideti mnogi sa akademskim titulama. A u stvari, šta je obrazovan čovjek? Obrazovan je čovjek onaj, što bi rekao sveti vladika Nikolaj, koji ima obraza. Dakle, mi smo, nažalost, zagazili i živimo u jednom zlovremju u kome je obraz zagubio cenu. Nekada od naših djedova mi smo učili da najveće bogatstvo koje čovjek u životu ima staje pod šaku, a to je u stvari obraz. I učili su nas da čuvamo taj obraz po svaku cenu. Sada smo, međutim, došli u situaciju da je to na rasprodaj. Dakle, obraz više nema nikakvu vrednost. Iza ove priče Budi bog s nama, pošto ste insistirali na tome da pokušam da ukratko objasnim šta se nalazi u ovoj knjizi, nalazi se jedan naslov koji se zove Koronoverci u slici i reči. I tamo nema ni jedne reči, osim jedne rečenice ili dve Ive Andrića, nalaze se samo slike koje same govore o tome kolika je vera Srbinova, ako ćemo Srbina meriti po nekim njegovim duhovnim, da tako kažem, predvodnicima. A šta je to Ivo Andrić u stvari rekao? Ivo Andrić je rekao da je lice cvet na biljci koje se zove čovek. i da čovekovo lice je najjače osvetljeni i najprivlačniji delić sveta. I sada ove slike govore o tome kako smo mi u stvari na neki način učinili svojevrsno, da tako kažem, odstupanje od nečega što bi svako, a naročito duhovni pastiri, trebali da znadu, onoga što je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj, dakle u knjizi Postanja, gde se kaže: i stvori Bog čoveka po obličju svome, stvori ga. Dakle, stvori ga po obličju svome. I ako smo mi bogolika lica, kako se to desilo da nam umjesto obraza sada vidite krpu? Ja ne mogu da pristanem na to. Eto. Inače, knjiga ima tri celine ili tri dela i sve priče koje su sadržane u toj knjizi su zaista istinite. U prvom delu se nalaze priče koje govore o bogotrašcima, o ljudima koji imaju Boga u srcu svom, koji imaju straha Božijeg. Premudri Solomon kaže da je početak mudrosti strah Božji. To nije znači neki vulgarni strah, nego strah Božji, a to znači da ja svoje postupke smeravam sa zakonom Gospodnjim. Ja, da li poštujem taj zakon Gospodnji koji je između ostalog sadržan i onom dekalogu koji je Mojsije primio na Sinaju. Prva priča koja se nalazi u tom delu, koje govori o ono vremenu, o tom obrazli vremenu kad sam ja bio dečak, se zove Kad načera orla zla godina. I naravno, kad bi nastavio tu misao koja se iznedrila u našem narodu, znači kad načera orla zla godina, on zimuje među kokoškama. Jedan moj zemljak je živeo u sirotinji. On je ostao bez majke sa svoje troje još braće i sestara u vreme kad je još bio u pelenama. I njegov otac je to četvoro dece izdržavao iz nadnice. I kako su oni stasavali do snage, jeli, tako su i oni bili nadničari. Sestre su se poudavale, njegov brat je otišao trbuhom za kruhom u inostranstvo, a on je ostao da nadniči sa ocem. Kad se vratio iz vojske, jedan njegov drug koji je radio u Beogradskom vodovodu, ga je predložio svom direktoru, kaže: ja imam druga koji je izvanredan radnik i tako dalje, i on sad odlazi i saopštava to tom raču i njegovom ocu, eto, da on može, ako želi, da ide da radi. I da vam ne oduzimam previše vremena, on je sad bio suočen sa jednim strašnim problemom. I tamo je opisana ta muka, koji mu je problem bio. Pošto je on dobio informaciju da će početi da radi prvo i da će spavati u spavonici sa njima, sedmoricom u jednoj baraci, jeli? Njegov problem je bio sad u tome što on nije imao gaće. Imao je gaće, ali su bile iskrpljene, i to nekim rudicama, kako je on, šta mu se našlo i kako je on to umeo. I sad je on strahovo, to su bili strašni njegovi psihološki, da tako kažem, lomovi u duši. Sad je on strahovao kako će se obrukati i da li će sad njega ti drugovi zadirkivati za ceo život i tako dalje. I onda je, vraćajući se jedno večer iz nadnice, prošao pored jedne avlije u kojoj je Nastasija, gazdarica te kuće, jeli, prostirala veš. I on je video na lenci troje gaće. I onda je, sad da vas ne gnjavimo detaljima i tako dalje, uspeo da sa nekom slaninom učutka to kera i da ukrade jedne gaće, jedne noći. I sa tim gaćama on je otišao u Beograd. Ali, kad čovjek ima sada straha Božijeg u srcu svome, ja sam, nadam se, uspeo da pokažem tu njegovu unutarnju borbu. Znate, slušao je on evanđelju u crkvi i tako dalje. I sad kad je primio prvu platu, on je kupio dvoje najskuplje gaće koje je našao u Beogradu, kupio je kafe, kupio je šećera, kupio jednu torbicu da pokloni tim tamo ljudima, da ih zamoli za oproštaj i tako dalje i tako dalje. Dakle, na jednoj tako sitne stvari se u stvari pokazuje čovekova duša, pokazuje se taj čovekov obraz. Tako isto i druga priča koja se zove Od oca je osnanula sinu, govori o tome kako otac nije hteo da unese motku koju je morao zbog muke osjeći u državnoj šumi, jer mu je ona pukla koja je vezivala sa
tebe
spadno. I tako. Ali kad je došao u blizinu govna svog imanja, on je rekao: sine, zaustavi volove, skidaj motku. Što tata ovde? ne možemo, nismo je odznojili, nismo je odsjekli na našem imanju i ne možemo da je unesemo na naše imanje. Taj sin koji je tu nauku naučio sa tom motkom koju je odriješio i položio tamo pored živoradljive trešnje naprema stanišine međe, jeli? Taj nauk se njemu urezao u srce, u dušu i jednog dana će on, kad znači bude domaćin te kuće i tako dalje, doći u poziciju da svi koji su u karavanu išli pa su nahranili volove sa nekom otavom koja se nalazila pored puta, on nije hteo šaku trave tuđe da da pred svoje volove. Dakle, kakva je to nauka bila koja se nažalost više u našim školama ne uči? Ono što nisi odznojio, ne smiješ ni po koju cenu unijeti na svoj imanje. Treća priča ovog prvog dela, to je priča o jednom divnom starcu. Meni je Bog učinio milosti moje supruzi, da smo imali sreću da ga upoznamo u potonjoj godini njegovog života. To je jedan divan pravednik, starac, arhimandrit, koji je proteran, zamislite. To je bilo davno, on se upokojio pre 25-6 godina. Ali 33 godine nakon prognanja na pravdi Boga, on je proveo u ćutanju, odnosno u podvigu.
On je izbačen iz crkve.
On je izbačen iz crkve, nepravedno zaista. Ali on nije roptao. On je tu taj krst svoj prihvatio i pošto je u detinjstvu na Jelici planini, u brzini tog vrha Jelice koje se zove Crna stena, video jednu pećinu. On je po izgnanju iz Srpske pravoslavne crkve došao u tu pećinu i tamo proveo svega 33 godine.
A samo nam kažite koje godine je izbačen i razloge zbog kojih je izbačen i vi ste i vaša supruga čuli za njega zato što je on i bio i poznat po tome što je imao određene isceliteljske moći.
Da, u stvari kod njega su dolazili ljudi sa mora, iz Bosne, iz Vojvodine. Jedino su mu se rugali i posmevali njegovi zemljaci. Znate, i to nije čudo, znate, kad je Gospod u prvim svojim, onim, da kažem, javnim nastupima, pa je bio u Nazaretu, znate. Nazarećani su rekli, u Nazaretu, zar može biti nešto dobro? Tako su i njega zvali Stronom. Stronom to bi bilo astronom, jel? Oni to kažu skraćeno stronom. Zašto je stronom? Zato što gleda u nebesa, jel? Odnosno zato što se moli Bogu. Međutim, ljudi iz daleka su dolazili i dobijali, da kažem, duhovne pouke i duhovne lekove i mnogi su tu našli, da tako kažem, svoju utehu duhovnu i mnogi su i ozdravili nakon, da kažem, njegovih molitvi i tako dalje.
A on je baš živio u pećini.
On je živio u pećini i u toj mojoj knjizi videli ste fotografiju njegove pećine dok je on tamo živeo, a videli ste i fotografiju moju 24 godine posle njegovog upokojenja. Dakle, on se upokojio, ja mislim, pod kraj 1996. godine. 33 godine je on živeo u toj pećini i mi, saznavši za njega, otišli smo. Našli smo ga, u stvari, tog trenutka kad smo ga mi našli, on je bio u bolnici, izveli smo ga iz bolnice kad je malo prezdravio i onda smo svake subote do njegovog upokojenja odlazili kod njega i čuli te divne pouke koje sam ja, u stvari, u ovoj knjizi objavio.
A ste vi to i snimali?
Da, ja sam posle te, da kažem, fantastične priče koju on meni i Nadje ispričao u bolnici i kad smo ga vodili tamo u tu njegovu isposnicu, pošto automobilom nije moglo se priđe, onda smo ga mi vodili pod ruku, od Lada do Lada, bilo je leto.
A nije hteo kod vas da se preseli?
Pa nije, on je želeo da skonča tu u podvigu, u samoći i tako dalje, ali se vrlo radovao našim dolascima i mi smo subotom odlazili kod njega. I tada, kad smo to čuli, ja sam njega pitao da li bi on dopustio da ja sledeći put kad dođem ponesem, imao sam tada neki Sony veliki kasetofon, znate. I onda sam ja u stvari te njegove predivne besede i pouke beležio i vrlo verodostojno sam pokušao da napravim, da kažem, izbor iz svega toga. To je ogromna građa. Mi smo svake subote s njim provodili po čitavo poslopodne i tako.
I tako čitaoci mogu da te autentične njegove pouke nađu u knjizi.
I ove stvari koje on pričao, koje su proročke i za koje sam ja sumnjao da je on možda i prelešćen, znate, pa smo onda, vrativši se kući noćima, tragali u svetotačkoj literaturi, po evanđelju i tako dalje, da nađemo osnov za te njegove tvrdnje i zato videli ste u toj
priči. Ali stvari je u tome, tako kako ste rekli, to u knjizi ne piše, ali je to, imali smo priliku da to čujemo, da su se pred njim crkvena vrata otvarala bez ključa. I da je zbog toga zapravo i izbačen iz crkve, jer su hteli da mu...
On je izazvao zavist. Znači, živi ljudi su svugde, pa su živi ljudi i u manastirima, znate. I onda se činilo da on, da on u stvari prvi je uvek na bogosluženju, a nema ključ od crkve. Onda su oni promenili bravo, on je opet bio prvi. I kako se to događalo, on i sam nije mogao to da nam objasni, ali su njemu vrata uvijek bila otvorena. Prosto neverovatno, ali mislim istinito. I tu je počeo...
I pripisano mu je da je to kao šuruje, da to đavo radi.
...silama i tako dalje. I onda je krenulo da se pakuje, znate kako je to već...
A to je bilo u socijalizmu, je li tako?
To je bilo u socijalizmu, ali mislim, ipak je to bilo unutar crkve, ali u crkvi je uvek bivalo, mislim, i ovakvih i onakvih ljudi. Deo knjige govori opet istinite priče, ali sada ne o bogotrašcima, nego o ništacima. Socijalizmu je srušen sistem vrednosti koji su gradili naši preci generacija. I sa šta se desilo? Srbi su izdržali sve ono što su izdržali i po Turcima i vratovima i tako dalje, zahvaljujući tom jakom seljaku, njegovom gazdinstvu, njegovom domaćinstvu i toj slozi koja je vladala u srpskoj kući, znate. I šta se onda dogodilo? Onda se dogodilo da je došao taj novi sistem, znamo način na koji je on došao i kako je došao, i onda su najčasniji ljudi, recimo koje ja znam, proglašeni za kulake. I jedva su sačuvali svoju živu glavu zato što su u znoju lica svoga oni i njihovi preci stvarali to godina. Šta se sad dogodilo? Dogodilo se to da su sada na pozicije da državom upravljaju i došli ljudi, kako bi moji Dragačevci rekli, koji nisu ni proštac pobili. Znate, sinonim za nekoga ko ništa ne zna.
Ko je neradnik.
I ko je neradnik, jeste da ne zna da znači, iscijepa proštac od bagrenovog trupca, da ga zašilje i da ga pobije i da ga poplete vrbovim prušćem. Znate. I sada šta se dogodilo? Takvi koji ne znaju da zašilje proštac, da ga iscepaju i da ga pobiju i da ga popletu prušćem, sada su se obreli na pozicijama. Ona je postao direktor, ona je postao političar i tako dalje. I, tako
i kako
dalje.
Vi kažete, vraćali se u lakovanim cipelama
jeste.
I predstavljali kao veličine.
Jeste. Sad je počelo urušavanje sistema vrednosti. Taj strah Boži koji su imali oni naši đedovi, o kojima se govori u ovim prethodnim pričama, sada je zamenilo nešto sasvim drugo. Znate, u Božjim zapovjedima se stoji ne čini preljubu, je li tako? A mi smo pevali u vojsci, počitava četa ili vod peva, druže Tito, nešto bi te pitao, da li se smije ženiti sa dvije? A drug Tito kaže, nama odgovara, budi vredan, pa oženi sedam. To je taj kopernikanski, naglavački sunovrat jednog sistema vrednosti.
I uvođenje pojma seljak kao najpežorativnije moguće odrednice.
To je nešto što je pogrdno.
To je veoma mnogo doprinalo urušavanju sela.
E sad, šta se događa? Kad prođe 50 godina i kada u stvari taj sistem ne izdrži probu vremena i pukne, razumete? Sada ona seoska domaćinstva koja su imala svoje voćnjake, vinograde, čajire, livade i tako dalje i tako dalje, ona su znači pretvorena u društvenu svojinu, pa su tako nikle, jeli, posle ona PZF-a, jel tako, nikle su, ne znam, zadruge, nikle su poljoprivredna dobra i tako dalje. I sada dolazi nova era, znate. To što je od srpskih domaćina oteto i pretvoreno u društvenu svojinu, sada se ta društvena svojina privatizuje. I sada nastaje nova otimačina, čini mi se još žešća nego ona koja se dogodila onda. Pazite, svi smo mi u principu, kad je nastala, da tako kažem, privatizacija i tranzicija, svi smo mi uglavnom, ako smo imali dvosobne, trosobne stanove, je tako? I sad odjednom, znači, iz tog prilično, da tako kažem, iz te prilične uravnilovke, odmah imate sada, imate bogataše. Da su se oni setili nauke svojih djedova, da ono što nisu odznojili, ne smeju da unesu na svoje imanje. Drugačije bi se, da tako kažem, procesi odvijali. Ali pošto smo u onom sistemu, znači, obezbožili se, znači, proterali Boga, jel tako, iz naših života, iz naših domova, iz naših poslova i tako dalje, sada nam je lako. Čovjek koji nema strah Boži, njemu je dopušteno sve, znate. Samo što on ne zna šta se iza brda valja, znate. Ja nikad ne bi bio u koži, recimo, tih ljudi koji su na takav način došli do nekog velikog kapitala.
I vi ste tu opisali što može da služi za nauk svim onima, nadajmo se da će neko bar od njih da pročita ovu knjigu, jer tu postoji u tom drugom delu čitav niz uputstava, i to uputstava koje potiču iz najdubljih biblijskih i svetootačkih priča, gde vi zapravo iznosite koliki je to problem kada čovek krene tim putem i kada mu ništa materijalno nije dosta. I opisujete, da. I to su takođe priče koje su istinite, nekoliko slučajeva iznosite gde su ljudi zapravo zbog te megalomanije i zbog tog nemanja ovakvog znanja propali.
Tako, propali su u duhovnom smislu reči.
Ali i u materijalnom, rekao bih.
A i u materijalnom, znate. U stvari, šta je poruka drugog poglavlja ove knjige? Znači, ako bismo hteli da izvučemo sad neku soli ili, znači, okosnicu, pouka je sledeće. Mnogo je teško nositi vlast i bogatstvo, znate. Onaj ko nije u stanju da nosi te dve stvari, bolje bi mu bilo da ide na ćupriju, da ispruži ruku i da prosi. To je moje duboko ubeđenje, znate.
A da podsjetimo naše slušalce da ste vi u poslovnom svetu postigli izvanredan uspeh i da to što ste uradili, sačuvavši sve, dakle, ono što bi trebalo to da nosi, to je primjer na koga bi svako trebalo da se ugleda.
Da, samo što, znate kako, to je proces koji podrazumeva ogromnu žrtvu, znate. 30 godina se rađa moja firma, u kojoj smo počeli da radimo ja i supruga, pa jedan radnik, pa drugi radnik, pa treći radnik, pa tako redom, da bismo došli dotle da sada imamo 140 zaposlenih ljudi. I dok su naši saradnici radili prvu, drugu i treću smenu, dotle smo ona i ja radili prvu i drugu i dobar deo treće smene. Kada vi tako stvorite firmu, onda taj proces podrazumijeva 30 godina. Znate, i da imate neku firmicu koja je, mislim, za neke pojmove, da tako kažem, nekih ozbiljnih igrača, sitna riba pljuckavica, ali slava Bogu, šta je najvažnije? Nama cilj nije bilo bogatstvo, nama je bilo cilj da uvučemo decu u posao, sada već i unuke, u posao i da u stvari ih naučimo da se hleb nasušni jede uz novi lica svoga. I mi to smatramo našim bogatstvom. Znate, meni znači i ćerke i zetovi, sada već dvoje unuka, a ovi koji su mlađi, koji su još školarci ili studenti, oni znači preko raspusta rade i tako dolaze do bicikle, do svojih rošula ili šta ja znam. Dakle, ne spadam u dede koji će da izvode novčanik pa da časte svoje unuke. Umjesto toga ja ću im dati radni list i dati im šansu da mogu da zarade. I kad od malih nogu počnu tako da se ponašaju, da shvate i oni doživljavaju sad i to zadovoljstvo. Znate, i onda kad on sazri, recimo kao što su sad moja unuka Jana koja već radi, ili unuk Janko, vi nemate problema. Moj unuk Janko vodi radnju u Beogradu koja ima 20 radnika. Ja mogu da se pojavim, a mogu i da se ne pojavim 3 mjeseca. To će da funkcioniše bezmalo isto ili možda čak i bolje nego da sam ja ili moja supruga tu. To je suština. Dakle, u tom drugom delu knjige se nalaze istinite priče o ovo vremenu. Dakle, o vremenu u kome se satario, kako bi moji dragačevci rekli, satario obraz. Kada je ljudima koji nemaju strah Božji sve dopušteno. Pa da u stvari na neko dobrotvorje uzvrate, da kažem, nečoveštvo. I sada vi imate, znate, to sad može da bude bolno, međutim, za mene to nije bolno. U onoj mojoj priči imate pod naslovom, kaže, ko ti išćera oko, brat. Zato je tako duboko. Međutim, te pojave koje su se događale, znate, mene nisu obeshrabrile iz nekoliko razloga. Prvo, Gospod naš Isus Hristos imao je 12 svojih apostola. Od toga ga je jedan izdao. Zašto ga je izdao? Za 3 srebrenika. Druga je sad stvar što on posle shvatio to. Pa otišao da napravi još veću grešku umjesto da se kaje i da traži oproštaj, otišao te se obesio i napravio nepopravljiv greh. Znate. Dakle, to je sada problem što u stvari čovjek kada napravi neku grešku, on ima nekoliko načina da se spase. Prvo da se pokaje, drugo da taj svoj greh ispovedi pred svojim duhovnikom i da eventualno dobije epitimiju ako ju je zaslužio i što je najvažnije da ispravlja svoj život. Ali ako čovjek ostane u tom grehu i onda pokušava da nađe odbrambene mehanizme da opravda to svoje bezakonje, onda je to pogubeno za njegovu dušu. I vidjeli ste u jednoj priči kada su meni moji saradnici uputili kritiku zašto sam bio blag prema čovjeku koji je počinio bezakonje u odnosu na mene i u odnosu na moju firmu. Ja sam rekao, pa znate, kad se molite Bogu u Oče naš, u molitvi Gospodnjoj, vi kažete, vi se obraćate Gospodu i kažete i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Da ne bismo bili licemeri, moramo opraštati. A drugo, nezahvalnih ljudi je uvijek bilo. Pomenuo sam malo čas Judu, jeli? Ali mi imamo onu evanđelsku priču o onoj desetorici gubavih, znate, kojima je bilo zabranjeno da budu u naseljima. Oni su proterani bili zato da ne bi prenosili. Tu je bila korona. Ono vremlja, jeli? I sad šta se dogodilo? Dogodilo se da ih je Gospod iscelio. Jeli, svojom moću. Bog ih iscelio. I oni su usput vidjeli da su ozdravili. Jedan se vratio da zablogodari Gospodu. A ona devetorica, šta bi s njima? Pita Gospod. Nisu se vratila. Dakle, blagodarnost je iskazao jedan. I neverovatno, ali istinito, taj je čak bio inoverni. Razumete? A onih devetorica koji su bili, znači, u veri i tako dalje, niko se nije setio da zablagodari. Tako mi treba u stvari da shvatimo ovaj život i ono što se od Dostojevskog može naučiti, nama je bitno da postavimo cilj i da idemo tom cilju ne rasipajući energiju na sporednim kolosecima. Znate, tu lekciju koju sam naučio od Dostojevskog, podavno sam to naučio i utuvio i ona za mene, znači, jednu veliku životnu pouku. Kaže, kad se uputiš prema svom cilju, ne osvrće se na kerove koji laju pored puta. Ako budeš sad smotavog drvlje i kamenje da njih razgoniš i da se ćeraš s njima, izgubit ćeš vreme, izgubit ćeš energiju i nećeš stići na vreme, na svoj cilj. Znači, idi ka svom cilju, uprkos iskušenjima koja te na tom putu teraju. Znate, eto, to je. Ava Justin je sjajnu jednu misao, čuj, jednu misao, milion misli, ali jednu misao, sjajnu. U svakom bezizlazu postoji izlaz. Dakle, kad se čovjek nađe na ne znam kakvim mukama i nekim ne znam kakvim iskušenjima, treba da se seti te nauke Svetog Justina. Da u svakom bezizlazu postoji izlaz. Znači, mi treba da se uvijek upitamo šta bi Gospod predložio, a sve što bi on predložio je zapisano u Evanđelju. Šta bi njemu bilo milo da ja učinim sad u ovoj muci koja me snašla? I ako budem slušao te savete date u Evanđelju, naći ću rješenje za svaki problem. I sa lakoćom ću podneti sve ono što vam se čini da je teško, da je nepremostivo itd. itd. Eto. A u trećem delu moje knjige nalaze se te priče, moje prvo putovanje u Beli svet. To je jedna priča koja je nagrađena i jedna još priča koja je također pohvaljena. I sad da se malo pohvalim pred ovim vašim slušalcima, tamo se nalazi jedan transkript vaše emisije koju ste vi svojevremeno sa mnom učinili. U svojoj emisiji govori da bih te video. I ja sam povodom te emisije dobio puno ovako pisama. Bog mi je učinio milost da sam izgleda dosta inspirativno ispričao te stvari vezane za to moje djetinjstvo, za tu ranu mladost i za to. Ja sam kao 13-godišnjak otišao na školovanje jer je moj otac procenio u stvari da je moj brat bolji od mene i da bi bilo pametno da on ostane da obdrži kuću, a mene bi valjalo poslati na školu, pa šta mi boli, da. Tako sam ja, u stvari, budući ja sam pošao prevremeno u školu, kao 13-godišnjak, otišao u Beli svet. Taj Beli svet je bio čak Titovo tadašnje Užice, to je znači 60-70 km od Dragačeva, ali to je čitava večnost. Do Užica ste tada trebali da čekate ceo dan ćiru, pa onda da putujete 2 sata vozom. A kad se vraćate iz Užica o praznicima, kad ste imali popust na železnici, inače su to bila oskudna vremena, niste mogli da idete svakog vikenda, ko što sad studenti i đaci idu, nego samo o velikim praznicima, kad se vraćate, onda ste u problemu zato što ćete do Čačka doći ćirom, već je mrak kad dođe jesen, i sad vi treba da pređete preko Jelice planine po Pomrčini. I sad treba da pomešate vašu želju da što pre dođete u zagrljaj svojih roditelja, svoga brata i tako dalje, i strah od toga da će vas pojesti kurjak ili lisica. I mislio sam tada da i lisica možda pojede dete.
since we've been apart, baby. I can't figure out which way to go in my life. Yeah. Well, since you left my heart and by my side, you never leave me. But through wrong and through right, oh, folks, I need someone like you to understand my
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Ono što mi se čini da je i jedno motivacijono jezgro nastanka vaše literature je taj osjećaj da ste odlaskom na školovanje gotovo taj ceo život izdali i na neki način i tu da. Lepotu sela i svega onoga što je bilo ta tradicija. Da li da, sam u pravu?
Da, ja sam, da, tako je. Ja sam u stvari osjećao pomalo grižu savesti što sam napuštio sve ono što onaj starac rekao, jer i te livade i ta cvetna polja i svu tu lepotu, taj žubor potoka, to duvanje razvigorca, te blagotvorne kapi, kiše, sve ono što je u stvari zavičaj. Ako stignemo, mogu da vam pročitam jednu kratku odu zavičaju. I upravo zbog tog svog, da kažem, zbog te svoje griže savesti, zbog tog raja koji sam ja u svom detinjstvu dok sam bio u Dragačevu doživio i nosio u srcu i te boje koje vidim pred očima i te zvukove koje i dalje čujem. I znate, taj moj rečnik Dragačeva, svaka reč je snabdevena sa primjerom, ali to nisu izmišljeni primjeri, znate, to su primjeri života. Ja bi u svakoj toj reči, da imam dar nekog režisera, mogu da napravim dokumentarni film. Ja vidim te ljude u šajkačama, u maramama, kako idu za ralom, za onim šinskim kolima i tako dalje, te njihove muke, te njihove radosti, te njihove navike, taj njihov moral, pa i njihove psovke, isporečice, i toga je bilo, naravno, i toga je bilo. Ali nije bilo onoga što hoće neki da nam predstave srpskog čovjeka i srpskog seljaka, da je krezav, da je šašav, da je... To su bili veliki učitelji naši. I znate šta? Pogledajte vi, ti genijalci kao što je Nikola Tesla, iz kakve porodice on je ponikao. Njegova majka nije bila visoki intelektualac, jel? Ili Pupin. Ili uopšte ti ljudi koji su u stvari se blagočešću učili od svojih djedova. Znate, mi smo rasli uz rad. I zato u onoj vašoj emisiji, ako se sjećate, na kraju smo rekli da postoje tri stvari u kojima ili kroz koje ja vidim regeneraciju. Sad sam upotrebio stranu reč, strane bilo. Ja vidim vaskrsenje Srbije i srpskog roda. To je prvo da vratimo kult rada. Dakle, naši preci nisu praznoslovili, nisu dokoličili. Ja ne govorim, uvijek je bilo probisvijeta, znate, ili Beklija i ovaj. Ali govorim o jednoj, da kažem, konstruktivnoj atmosferi koja je vladala vekovima u ovom narodu. Mi smo dozvolili da nam to bogatstvo koje nam je Gospod podario zaraste u korov, u vrzine, u čuda i tako dalje. Druga stvar koja podrazumeva, da tako kažem, opstanak srpskog naroda, to je da sačuvamo jezik roda našeg. Predivno je Mile Medić u zaveštanju Nemanjinom rekao, bolje ti je sagubiti, kaže, najveći grad, nego najmanju reč jezika svoga. Jer neprijatelj te osvojio u onoj meri u kojoj je u stvari uspio da potre tvojih i poturi svojih reči. Znate, i mi smo tu napravili skandal. Da prostite, počev od vaših kolega u sredstvima informisanja, gdje su nam milije neke strane reči nego reči naših djedova i naših baba, naših predaka i tako dalje. I treća stvar koja je pretpostavka našeg opstanka, to je u stvari očuvanje vere djedova naših. Znači, bez Božje pomoći nama spasenija nema. Nama se može činiti dok smo mladi, dok smo zdravi, onima koji imaju pare misle da su neka sila. Pa znate šta? Pa tu je sve kao kada biste imali jednu na ovom stolu, sada jednu divnu, kristalnu, pozlaćenu čašu, znate. I ona je još ispolirana, sija se, i u njoj je vrlo skupoceno i kvalitetno vino. Samo jedan put ispustite li to i ta čaša pljusne dole u beton, ne sastavi je više nikakva sila. Dakle, bez Božije pomoći ne može ni travka da nam nikne. Što kaže Ava Justin, bez Božije pomoći ni vrabac nad krovom da ti prhne ne može.
Miloje Stevanović, Oda zavičaju.
Zavičaj je topli grumen ugnježen u dubinu srca. Zavičaj miluje djedovom pričom. Zavičaj miriše babinim zakajmačenim rumeno-garavim kolačom. Zavičaj pjevuši pojem slavuja zrikom zrikavaca dukatanjem misirke. Zavičaj svetluca mekom mesečinom, zvezdanim nebom, treptanjem svitaca. Zavičaj odzvanja kukurikanjem pjevčeva, blekom stada, brujanjem medenica, galopom konja. Zavičaj šapuće pucketanjem badnjaka, dogorevanjem sveće, ujanjem razvigorca, blagorodnim kapima kiše. Zavičaj rani žuljnom očevom rukom. Zavičaj te budi u razasvit majčinim poljubom. Zavičaj te ukrašava plavim jorgovanom i majčinom dušicom, balučenim ćilimom i necanom zavesom, vezinim čarapama i jelekom. Zavičaj ti daruje dunju i mušmulu, karamanku i berosavku. Zavičaj te grije vatrom ispod lampeka i zrnom pšeničnim u zlatnom klasu. Zavičaj te vraća pesmi oračkoj i kopačkoj, rabadžijskoj i kosačkoj, žetelačkoj i svatovskoj. Zavičaj te pozivlje na mobu, na prelo i pošelo, na komišanje, u kolo oko rogođe na kojoj žmirka karbituša, gdje jermonikaš rasteže dugmatiru, dugmetaru. Zavičaj ti ostavi u amanet krsnu slavu i prekadu i molitvu. Zavičaj te zove grobovima predaka koji se uželješe svetlosti voštanice, mirisa tamljana i oče naša. Zavičaj zapromaže da raspreteš pročevlje djedova. Zavičaj te prizivlja veri tvojoj prađedovskoj. Ozovni se rode. Ne daj da ti iz srca otmu zavičaj. Bez zavičaja smo okrnjeni, nedosanjani, setni. Ako ti iz srca iščupaju zavičaj, iskorenit će tu veru otaca tvojeg. Oteće ti dušu. Ne daj dušu, rode. Eto, to bi bio moj vapaj za zavičajem. To moje pokajanje, što sam otišao iz zavičaja, a ja ga u stvari takvog, kao što ovdje sad rekoh, takvoga ja vidim i takvoga nosim u srcu svom. I zato su te moje knjige koje govore o tim ljudima u tom kraju posvećene tom načinu života i tom načinu razmišljanja.
Milosav Pešić, pisac je izvanrednog pogovora za knjigu Budi Bog s nama, naslovljenog sa povesmo o rabu Božijem, grešnom pravedniku Miloju Stevanoviću iz Goračića, koji sačini dragoceni rečnik Dragačeva da sja u vekove. Između ostalog, tu je napisano: za svakda biće zlatnim bukvama zapisato da grešni rab Božiji Miloje Stevanović, sin Svetolikov, Radosavljev, sin Miloja Prvog, sin Vićentijev, sin Miloradov, sin Petrov, sin Stevanov, nije dan gubio, ispisao je više knjiga no što je gospodovih zapovesti o ispravnom životu u pravoslavlju. Obnovio je groblja predaka kako valja i kako priliči. Podigao, zahvaljujući Božjoj promisli, zadužbinu posvećenu svetome Nikuli Miriklijskom čudotvorcu. Na vrh Jelice podigao je rab Božji grešni Miloje isposnicu svetoga Pimena Velikog, ranohrišćanskog, premudrog inoka isposnika. I svojevrsno je čudo na čudima što grešni Miloje pokupova negdašnje vinograde, koji su po poveljama kralja Milutina iz 1303. i cara Dušana iz 1355. darivani manastiru Hilandaru. Da li je Bog ovog pravednog grešnika kaznio ili pak nagradio, pitanje je sad. Neporecivo jest, on više od polovine ovozemnih dana, koje prejezdi zagasivši u osmo desetljeće, sačga u buntovanju i nemirenju s bezakonjem onih koji ustoličeni u bastione Centralnog komiteta Kompartije Beogradske patrijaršije i Srpske akademije nauka i umetnosti umisliše da su bogovi. Gospodine Milosave, vi ste autor nekoliko pogovora za knjige Miloja Stevanovića. Pa nam recite kako je nastao ovaj vaš pogovor, povesmo o rabu Božijem grešnom pravedniku Miloju Stevanoviću iz Goračića.
Pa kao i ostali, ne mogu da se ponavljam, nego nalazim nove stvari koje čak ni Miloje ne zna. Miloje je, recimo, u prvom pogovoru malo se lecnuo kad je video šta sam ja rekao na konto Vuka Stefanovića Karadžića. Kakav je čovjek bio i šta je sve radio na zlo ove zemlje. A onda nisam mogao to u narednoj knjizi. Ne mogu da postignem koliko može Miloje da napiše. Samo mi stigne poruka: evo, ja sam nešto tu na tento, pa ti sad vidi kako ćeš. Hoćeš predgovor, hoćeš pogovor, hoćeš ovo, imam širok izbor. A ja ne mogu da ga odbijem jer mi prije da o tome pišem. Inače, Miloje je, koliko sam ja video kad je bio kod nas u Smederevu, neke persone zasenio, a neke zaprepastio.
Kada ste se susreli sa ovom literaturom i na koji način ste doživjeli?
Miloje je već imao 2-3 knjige tada i još nekoliko grobova da očuva, da ih ispiše, da ne propadaju od vremena. A u jednoj knjizi Milo je mi dopustio da ja u stvari umjesto predgovora napišem priču.
Danas smo vam predstavili knjigu Budi Bog s nama Miloja Stevanovića. Vesna Tošović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i uspešan, prijetan dan.